کاک احمد دەتوانی پێمان بڵێ ئەمڕۆ لە کۆبنەری پەرلەمانی هەرێمی کوردستان چ دەگوزەریەوە چیان وت چیان کرد
بەڵێجانی دوای ئەوەی کە دوێنێ خوێندنەوە یەکەم بۆ پرۆژە یاسای هەڵبەسەردنی دامەزراوەی سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان کرا ئەمڕۆ ئەو پرۆژە یاسایە خوێندنەوەی دووەمی بۆ کرا یەکسەر دوای ئەوەی کە خوێندنەوەی دووەمی بۆ دەکرێت یاساکە جێبەجێ دەکرێتن ئەم پرۆژەیە لەلایەن فراکسیۆنی گۆران و پارتی دیموکراتیک کوردستانەوە پێشکەش دەکرێتن جانی من مەبەستمە زیاتر خالی کم بله حل بزرگی سرکی هریم هاوکات لگل حل بزرگی خولی پنجمی پارلمانی کردستان انجام نادرتن. لخالی سیم دهات و ایست خولی پنجمی پارلمانی کردستان ل ماهی دو وزیر دروی سال یکمی دا لجیر روشنایی پیار گشتی دستوری کن بریار لسر چارنوسی دامزرای سرکاتی هریم بداتن. یارم دو خاله کردنوی زوری بدوای خوی ده هنوا بزرگی نی دنکم پروژه اساس جێبەجێ کراوە کە بە 39 دەنگی گۆڕان و یەکێتی و پارتی لەلایەک تری شێوانی کە دژی بوون پازن دەنگ بوون لەلایەن کۆمەڵ و یەکگرتووی ئیسلامی و بزوندنەوەی ئیسلامیەوە بەڵێ
کاکەم هەن دەست دیارە گۆڕان و لایەنەکانی تری ئۆپۆزیسیۆن لەو کۆبوونەوەدا بەشداریان کردووە
بەڵێ بەشداریان کردووە جانی ئەمانە بەشداریان لەم پرۆژە یاسایی هەڵبەسەردنی سەرۆکایەتی هەرێمدا کردووە یەکگرتووی ئیسلامی جانی دولت اما لگل اوی داینه که ام پروژه یاسایا هر حال باشه دره توانه نینیتن لبر اوی پروژه یاسای دامزراوی سروکت یعنی کورسان زورترین کشی بدوی خوی دهین اولا لماوکانی رابردو دا بویا پیویستم دامزراوی حال باشه دره توانه هرچی کمال اسلامیه داله پیویست لکاتی انجامدانی حال بجاردنکان تی ایلولی پارلمانی کردستان حال بجاردن با سروکتی حریمی کردستانیش بەڕێوە بچێتن هەرچی بزودنەوەی ئیسلامیەکانیش لەگەڵ یەکگرتووی کۆمەڵە دەڵێت پێویستە لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا هەڵبژاردن بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکرێتن لەبەرامبەردا پارتی دیموکراتیک کوردستان دیارە ڕای گەیاند بوو لە نێو پەرلەمانی کوردستاندا هیچ سازان و تەوافقێک نەکرا بۆی ئەم بڕیارە دراوە چونکە وەک پارتی دەڵێ خۆمان کاندیدی خۆشمان هەبووە بۆ سەرۆکایەتی هەرێم بەڵام هیچ تەوافقێک نەبووە لەم بارەیەوە بۆیە ئەم بڕیارە دراوە
بەس ئایا ئەمە بە واتای ئەوەیە تاو کاتە پۆستی سەرۆکایەتی هەرێم بە چۆڵی دەمێنێتەوە
بەڵێ بە پێی بڕیاری ژمارە دووی ساڵی 2017 کە سەرۆکی حکوومەت داویەتی دەڵێت تا هەڵبژاردنی داهاتوو واتە هەڵبژاردنی خولی پێنجەمی پەرلەمانی کوردستان کە ئەم ساڵ 30 ئەیلول بەڕێوە دەچێتن دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم دابەش کراون تا ئەو کاتەوە تا یعنی هەرچی یەکگرتوو بوو دەڵێ کە سەرۆکی حکوومەت ئەو بڕیارەیان داوە تا ئەو کات پۆستی سەرۆکی هەرێم ببرە دەسەڵاتەکانی سەرۆکی هەرێم دابەش دەکرێت واتە پێویستە دوای ئەوە هەڵبژاردن بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان بکرێت
بەس وەتان کە پارتی کاندیدی خۆی ئامادە کردبوو ئای لایەنەکانی تریش کاندیدی خۆیان هەبوو یا نا
هەرچی فراکسیۆنی گۆرانە لە کۆنگرێکی ڕۆژنامەوانی دامڕۆ لە پەرلەمانی کوردستان وتیان ئێمە کاندیدی خۆشمان هەبووە بۆ سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان ئەوان لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکان لە کۆنگرە ڕۆژنامەوانیەکەی دەکا عەلی حەمەد ساڵح پێشکەشی کرد و وتوێتی ئێمە کاندیدی خۆمان هەبووە بەڵام لەلایەکی تریش گۆران و یەکێتی و پارتی لەگەڵ ئەم بڕیارە بوون و پرۆژەکەشی گۆران و پارتی بووە
پێمێری دەنگی ئەمریکا لە هەولێر زۆر زۆر سپاس